já.
Sá skur við.
Þetta nokkuð gott í hug.
Eigum við að tala nokkuð meira hljóðhætti eða svo?
Já, það langaði mig mjög mikið til.
Þú varst nú að tala hláðan, sagði hann.
Það langaði mig mjög mikið til.
Það var, þekkti svo ekki sáðsýði í gamalli verju að það var deyndi í kringum bæinn á mjög nótt og búaði heim á þann haft að formúla var svona koma þér sem koma vilja, fara þér sem bara vilja. Mér og mínum að meðlösa.
Þetta var ekki tíðka það sem ég ólst upp.
Þetta var síður meira að segja á öllu Össalandi þegar ég var lítil drengur.
Var það síður, já?
Já, og já. Ég var alveg hins og mamma heitir, hún var bara ekki róleg ef hún vissi að það hafði verið lagt niður. Ég var eftir því að pappi heitir varða að fara út ef hann leyndi og gafði ykkur bæinn. Hann var nú ekki sérlega trúabráður. En hann gerði nú allt sem hún fór fram að hann svo enn gildi það.
Já, og þetta þótti henni öruggara.
Já, hún veitti.
Já.
Það var vanalega gamlarspöld eða nýjórsnótt. Ég er sérstaklega gamlarspöld. Komið sér sem koma vilja, fara þessu, fara vilja, mér og mínu að meðlösa.
Já. Já.
En svo einu sinni kom hann inn eftir að hafa boðið heim og spurði hann að ég hvernig hann hefði nú orðið það. Hann hreytti bara heldur kuldar út sem ég sagði heitli minn burt allir djöfla.
Og ekki hefur móðinu líka þetta vel?
Nei, hún vísti nú að það
var. Það var ekki alveg.
Ég sagði heitli minn burt allir djöfla.
Já, fleiri síður hafa nú verið í kring.
Mér fannst það nú nokkuð miklu nært sandi heldur hún að vera því að bjóða heim. Við skulum segja hulduvattum, eða huldum öflum skulum við heldur segja sem að vissi ekkert hvaða áhrifum myndi að hafa á heimilu sakkina.
En það var líka slegin varnagli, mér og mínum að meina lausu.
Já, það var ég ekki að þér.